Nekdaj neverni mlajši nemški pisatelj Mayer pravi, da ga je v vero uvedel prijatelj, ki ga je s svojim življenjem pravoslavnega meniha prepričal, da človek lahko živi primerno življenje, če ga utemelji v Bogu. Duhovnost in pošteno delo človeka odvračata od zaverovanosti vase in ujetosti v svet ter mu omogočata primeren odnos do vsega. Postmoderni individualist je izgubil življenjski kompas, kar je še posebej usodno v politiki in gospodarstvu in je tudi vzrok sedanje krize. Pri nas dobiva to že bolezenske razsežnosti, saj ne moremo se več zanašati na verodostojnost besede, ker se v medijih, politiki in na drugih področjih družbe tolerira poplava praznih, neobvezujočih besed, neodgovornost in celo lažnost besede. Prihaja, kot pravi sociolog Beg, do podružabljanja tako imenovanih navideznih zasebnih religioznosti, torej lastnega Boga v treh različnih arenah, v državi, v političnem življenju in civilni družbi. Poenostavljeno rečeno, vsaka skupina si ustvarja lastne bogove in demone. Premeteni politični spretneži in njihovi propagandisti svoje bogove kujejo v zvezde, razredne sovražnike pa pošiljajo pekel. Bogovom kljub napakam medijski lakaje pogladijo avreolo, ki bledi zaradi nespretnosti političnih potez in uveljavljanja sebičnih interesov. Kako globoko smo zabredli v družbeno krizo, potrjujejo poskusi oblastnikov, da bi stalnimi usporednimi dejavnostmi prekrili stanje, v katerem se nahaja slovenska družba. Temu služijo tudi planirani pogromi, ki se od časa do časa sprožijo in nas podobno kot stagniranje družbe opominjajo, da nismo še prerezali vse popkovine po preteklosti. Bliskovito odstranjevanje ministra Rjavca je ne glede na to, kaj je bilo narobe z njegovim ministrovanjem, zelo nenavadno. Očitno ne velja za vse, da je po besedah predsednika države treba kdaj pa kdaj napako tudi odpustiti. Odmevna javna predstavitev ministrovih napak v vidnih medijih in revolucionarna retorika njegove odstranitve so znamenja, da gre spet za poskus ustvarjanja izrednih razmer, za katere se bodo lahko skrile napake drugih in nemoč vlade, da bi razrešila zapleten družbeno-gospodarski položaj. Kot v primeru tako imenovanih izbrisanih, poimenovanja Titove ulice ali odlikovanja bivšega sekretarja SDV, tudi sedanja v njem razodeva nemoč in obenem arogantnost te oblasti. In očitno ob tem ni brez razloga omenjen tudi bivši predsednik države. Že v stari zavezi so proroki opozarjali, naj se družba ne dela rezanih podob. Če maliki postanijo in se obnašajo kot bogovi, je to pot v zanesljiv propad družbe. Človek pač ne more imeti božanskih lastnosti. Če si pobliže ogledate ljudi sedanje oblasti, lahko opazite, da se sicer svetijo v pretežno dogovornem medijskem sijaju, ki ga ob novoletnem sprejemu za medije predsednik države označil kot ugodno klimo sodelovanja, a kaj ko med grešnimi kozli in nesmrtnimi bogovi družbi ne more priti do realnega dogovora. Ker se večini sedanjih oblastnikov ni treba ukvarjati s preživetjem, si tudi težko predstavljajo, kako preživeti z delovsko plačo. Zato tudi delijo naš denar bankam, ki smo jim že nekajkrat preplačali, a je odtekel raznim političnim botrom. A ura resnice tiktaka vztrajno naprej. Kot pravi uvodoma omenjeni pisatelj, ljudje potrebujemo za resnično življenje vero v Boga, ki človeku daje ustrezen razgled in opozarja na njegove osebne in družbene meje. Te so pri nas očitno se izgubile, s tem pa tudi čut za resničnost osebnega in družbenega življenja, za kar bi bila nujna zvestoba Božjim človeškim postavam. Lahko razmetavamo prazne besede, a neobveznost bo pokončala tudi nas. Potapljamo se ne le zaradi gospodarske krize, pač pa bolj zaradi nepripravljenosti soočiti se z resnico in s posledicami zablod, ki jim oblast dodaja še nove in tako pelje družbo v nered in propad. V komentarju Nove slovenske zaveze je to stanje, kakor zokamo obritvico, jasno in natančno označil s tem stanovnik kot bolno. Namesto bliže Evropi in demokraciji nas sedanji oblastniki z metodami laži, manipuliranja in prisile manjšine nad večino ne vodijo v prihodnost, pač pa omenijo polpreteklost. Ob tem se nekateri oblastniki obnašajo, kot da je vse normalno in celo hvalijo svoje metode kot nov standard, čeprav jim to očitno vedno teže uspeva, saj jim taki spektakli vedno bolj spodkopavajo realna tla pod nogami. Vseh državljanov kljub temu ne morejo imeti zakonje, kot se je slikovito izrazil Igor Grdina, ne da bi tega opazili. Prav tako upam, da smo postali le bolj strukturirana civilna družba, kot pa je bila komunistična raja, s katero je partija vsemogočno tajno policijo ravnala, kot je hotela, razen s peščico, ki si je uprla in so eni zato stali za rešetke, drugi pa na različne prefinjene načine bili deležni normalnega življenja. Posod smo bili pod nadzorom, predvsem smo bili pod nadzorom duhovniki, ki smo bili v policijskem dokumentu za izredne razmere označeni kot nevaren element, kateremu mora milica posvečati večjo pozornost. Po novi maši leta 1974 mi je UDBA preprečila študij v tujini, potem so me še tja do let demokracije in celo v času njej spremljali vohuni v različnih podobah in vlogah, izrazito še koncem 80-ih let. Kot sestavni deli družbe smo bili torej tudi verni podobno kot drugi potegnjeni krvavi ples revolucije in se njene mašinerije. Res je, da je, kot je dejal mariborski nadškof koadjutor Turnšek, da so bili kristjani in z njimi cerkev na vseh straneh in za vse ljudi, tudi za partizane in domobrance. Res pa je tudi, da je kristjani in ostale Slovence usodno delitev porinila komunistična partija. Kristjani so pred drugo svetovno vojno sicer mislili pluralno, ali delitve med njimi ni bilo, kot se je zareklo celo cerkvenemu arhivarju, dokler se niso začeli in jih s dolomitsko izjavo uzakonili te delitve komunisti, ki so vse Slovence razdelili na naše in vaše. Ena hujših anomalij zadnjega časa je, da pod pretvezo novih standardov s to vlado ta delitev se znova krepi po finančno-gospodarski in medijsko-upravni plati in se skuša celo zacementirati za prihodnost. Odgovorni in občutljivi trenutek tudi za verne in njihove nove voditelje predstavlja izziv, saj se bo treba zelo prisebno in z globoko vero in državljansko odločnostjo odzivati na dogajanje. Vera kot vpogled v nevidne temelje nas navdaja z rezervo do vsega vidnega, posebno do videza in blišča oblasti, a nas odgovornost za zemljski blagor kliče tudi k neustrašeni zavzetosti za resnico o sebi in svetu in za pravico vseh ljudi, posebej prizadetih in zatiranih. Če je diagnoza bolne družbe točna, potem seveda to delo ne bo lahko in neenostavno, še posebej ob sedanjem zelo slabem posluhu za dialog in sodelovanje. Vendar, če bomo kar dopustili, da delajo z nami po svoje, bo ta družba postajala vedno bolj družba izključenih in prizadetih. Komentar je za vas zapisal Janez Juhant.